Desagertzear dago mehatze ingenieritza gradoa, Euskal Herriko Unibertsitatean bai behintzat, ala irakurri dugu, gaur, datorren ikasturterako, hiru ikasle baino ez du egin aurre matrikula, gradu honetan, mehatze ingenieritzan, eta iesan, aurten lehendabiziko kurtsua egindutenen kopuru ere, ba ez da txaloa jotzeko moduko, lau ikaslek eman zuten izena, eta gero errepikatzaileak eta beste ikasketa batzutatik etorretakoak elkartuta, 11 ikaskide izan dira klasean. Ikasle eskasi hau ikusita Euskal Herriko Unibertsitatearen asmoa ikasketa hauek berrantolatzea da. Eta hori irakurrita guri galdera sortu zaigu, zer egiten du mehatze ingineri batek zehazki? Eta zergatik ez dauka alako arrakastarik ikasleen artean? Ez ote dago modan? Julen Ribas agurtu behar dugu, Julen arratsaldeon.
Arratsaldean.
Zu bai, zu mehatze ingineria zara.
Bai.
Zorionekoa zu, eh?
Bai, nik denboran hartu nuen. Bai.
Noiz egin zenituen zuk ikasketak, Julen?
Ba, ni 2008an hasi nintzen.
2008an hasi, orain dela eta... ia, bai, bederatzi urte. Bai.
Ni gainera, bueno, izen horrekin nintzen hasi ikasten karrera. Nik ikasi nuen ingenieritza teknikoa, gero pasa nintzen gradura. Boloniarekin karrerak aldatu zirenean, ba, karrera batetik bestera salto egin genuen askok, eta horietakoa nintzen nintzen.
Aha. Zenbat zineten, asko zineten, klasean?
Ba, begira, nik asten hasi nintzenan, oza, lehenengo kurtsoko pertsona kontatuta, gero errepikatuta zuen ikaslekin, segun ze asignaturatan, ba, kasi-kasi, egun pertsona juntatzen ginen klase batean, baina nik uste urte hortan matrikulatu ginela, ba, 20 eta 15 artean. Bai.
20 eta 15 artean.
20 eta 15 artean, bai.
Bai, oraingo hirurekin alderatuta badago salto pixka bat, eh?
Bai. Neri harritu indit, gaur izan ditu dut komentatzeko, eta harritu indit berri honen, zatik, nik karrera ikasten hasi nintzenean, karreraren izena, ezan bat ere erakargarria. Zan, ingenieria teknika de minas, recursos energéticos, combustibles y explosivos. Eta izen horrekin, nik uste apuntatzen ginela jende asko. Gero, izena pixka bat aldatu zioten, jarri zioten grado de ingeniería, egin esan ezakitu zen, no? Ingeniería de minas y recursos energéticos, horrelako zerbait. Eta nik pentsatzen nuen izen horrekin tiroi gehiago izango zuela, baina ikusten dut, ez?
Explosibos hori kendu ziotenean, gero ja, jendea, etzen hainbeste apuntatu. Zuzergatik aukeratu zenuen, karrera hau edo gradu hau?
Ba, nik karrera hau aukeratu nuen, batez ere, baliabide energetikoen asuntoak interesatzen zialako. Ni mineria ustiakuntzan eta asunto guzti hortan, enegoen benetan hain interesatuta, baliabide energetikoetan bezala, ez? Eta gaina espezialitate hortatikan jo nuen nik. Horregatik.
Eta Julen, zer egiten du mehatze ingenieri batek?
Ba, nik uste dut kontratatu zaitzaken enpresa tiporik ez dagoela. Esan dut, zuk ingenieritza hau ikasten duzunean, ba, gaitasun batzuk dauzkazuk, beste ingenieritza asko ikasita bezala, agian, bueno, nire kasuan nahi dut, baliabide energetikoetan eta zentral termikoetan, energia ateratzeko modu desberdinetan espezializatzen zera,
bai.
Baina, bueno, horrek ez duzan nahi beste moduko enpresa batean kontratatu ez zaitzaketenik. Hau da, zuk ingenieritza bat ikasterakoan almen batzuk dituzu ikasita gero eta almen horiek erabili daitezke ba enpresa modu askotan, ez?
Baina adibidez aipatu dituzunez gain arrobietan edo geotermian lan egin beharko bagenu edo aipatu duzu bezala energia baliabideen bila perforazioak egin beharko bagenitu beharko genuke mehatze ingineri bat, baina adibidez metroa egiteko horretarako ere beharrezkoa da, mehatze ingineria?
Ba, nik uste dut mehatze ingineria horrelako obratan eta bai, beharrezkoa dela, zati, bueno, nik hori guzti ikasi, ez nola funtzionatzen duten perforazioak, nola funtzionatzen duten ba, boladurak, kanteratan eta lan egiteko gaitasun guztiak hartzen dituzu, esan dizut, esplosibo tantori guztia, ba, bueno, gaitasun batzuk hartu ditu, ikasi dugunok, baina, bueno, nik uste dut adibidez, metroak eta horrelako gauzak egiteko, beste ingenierita batzuk ere bat, nik uste kamino zen ikasi duen ikasle batek, ba, bueno, hori ingenierita potenteagoa da, berez, eta horrelako jendeare egongo da, horrelako obratan edo, ezakit, geologoak, denetik.
Zu mehatze ingenieri bezala ari zara lanean?
Ez.
Ez.
Nik ingenieritza bukatu nuen eta beste proiektu batzeken hasi nintzen, eta orain arte pozik nago.
Beraz, ez daukazu orain zure eguneroko bizitzan mehatze ingenieritzarekin harremanik, Julen?
Ba ez, bueno, ikasle hori baten interesa besterik ez. Neri baliabide energetikoak eta arlo hortan duten aurrerakuntza guztiek, ba, interesa sortzen dira, baina hortikan aurrera...
Izenaren aipatu duzu, zuk izena eman zenuenean mehatzen ingenieria baliabide energetikoak eta leherketak zela, gero leherketak kendu egin ziotela eta horrek igual jende gutxiago erakarri zuela eta orain kolegio ofizialak proposatu dio Euskal Herriko Unibertsitateari graduaren izen aldatzea eta gian mehatze hitza ba zarkitua edo antzinakoa edo geratu delakoan. Eta igual ba mehatze hitza jarri gabe akaso jende gehiago animatuko dela Julen.
Nire iritzia emango dizut. Nire ustez hori izango litzake ondo indako zerbait, zatik, nik mehatzen ingenierita bat ikasiet, eta egia zan ez da hainbeste mutura sartzen mehatze batetako lanean edo kantera batetako lanean, noski ikasten dugu. Nola erabili lergailu batzuk, nola egiten diran gauzak, nola buskatzen diran harriak, eta hori guztia, baina askoz ere sakonagoa da, beste arlo batzutan egiten diran ikasketak, eta askoz ere sakonagoak, eta askoz ere zailagoak dira, zailtasun handia badakate, batzakit, termoteknian, termodinamikan, jasan ditun gai guztiak, beste horiekin konparatuta baino. Hau da, nik karrera hori ikasita, esango nuke, baliabide energetikoan askoz ere espezializatuta nahola, beste guzti hortan baino.
Ba, Julen Ribas, mehatze ingenieria, eskerrik asko.
Zuei.
Gaurko albistea, mehatzen ingenieritzan Euskal Herriko Unibertsitatean aurre matrikula hiru lagunek egin dutela eta berrantolatu egingo dutela, gradua behintzat, eta kaso izena aldatu, nor daki, Julen.
Bueno.
Eskerrik asko eta suerte ondo segi zure bizitza berri honetan.
Bai, eskerrik asko.
Aio.
Agur.